Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во вестите ке слушате. Обвинителството не открива детали за истрагата за настаните од 27 април во собранието, откако на списокот на сомничени се најдоа и поранишниот премиер и функционери од ВМРО ДПМНЕ. Расте бројката на илегални мигранти, но и на криумчари, покажуваат податоците на Министерството за внатрешни работи. Визијата на власта за Охрид спротивна на препораките на УНЕСКО, велат активисти од еколошките здруженија. Останете со нас. Поранишните министри Милејана Киевски и Спиро Ристовски биле физички нападнати во истражниот затвор во Шутка. На нападот според управата на затворот предходеле вербални расправи, кои биле предизвикани од Јана Киевски и Ристовски. После инцидентите за нив биле обезбедени прегледи и според сообщението, Ристовски не побарал дополнителна медицинска помош, а Јана Киевски се пожалил на болки пошто бил упатен кон болницата 8 септември. На нив им беше изречен 30-дневен притвор по барање на обвинителството во рамките на истрагата за настаните во собранието на 27 април 2017 година. Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања утре ке расправа за барањето за одземање на пратеничкиот имунитет на поранишниот спикер Трајко Велјановски, кој исто така е осомничен во случајот. Премиерот Зоран Заев денеска посредбата со лидерот на БЕСА Билјалка Сами во клубот на пратеници изјави дека верува од има големи шанси многу политички субјекти да застанат за заеднички кандидат за председателските избори. Според него личноста зад која евентуално би застанале партиите ќе се знае пред конгресот на СДСМ закажан за 3 март. Тој посочи дека на Касами му го презентирал нивниот предлог за заеднички настап на изборите и името кое би било прифатливо за сите. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски денеска порача дека ургентно решение за надминување на проблемот со непотизам при вработувањата е веднаш да се повлечат и вработените кои се блиски на функционерите од сегашната, но и од претходната власт. Ги повикувам сите и од власта и од опозицијата, нагласувам и многуте илјадници од опозицијата, сите податоци за едните и за другите ќе ги доставиме до Државната комисија за спречување на корупција, најави Манчевски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Јавното обвинителство не откри детали за истрагата во која се осомничени поранишниот премиер Никола Груевски и екс-министрите Милејана Киевски и Спиро Ристовски од ВМРО ДПМНЕ, дека ги организирале настаните на 27 април во собранието. Груевски на Фейсбук побара јавно објавување на доказите, меѓу осомничените и поранишниот спикер на парламентот Трајко Велјановски, Зорана Гаджовска Спасовска.
Поранешниот премиер Никола Груевски и поранешните министри Милејана Киевски и Спиро Ристовски од ВМРО ДПМНЕ го организирале крвавиот настан од 27 април и за таа цел со другите обвинети ја ставиле во функција целата партиска структура. Соопштија на пресконференција обвинителката Вилма Русковска и државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Истрагата е отворена затоа што за ова обвинителството има обезбедени пораки, а за дел се уште се работи. Говорејќи со иницијали за осумничените, Русковска посочи дека за цело време додека траал настанот меѓу Груевски, Јанакиевски и Ристовски течела координација, која потоа продолжила со општинските, местните и општинските комитети, на кои им се давале насоки и се повикувало членството на масовни протести. Таа посочи дека законот за амнистија не важи за организаторите на крвавиот настан.
Јас сметам дека доколку не беа отворени вратите, немаше да се случи крвавиот настан.
Обвинителството не откри повеќе детали ниту за доказите, ниту за конкретната улога на секој од петмината осумничени кои се опфатени во истрагата. Доказите ќе бидат испратени до судот, пошто судот преку Министерството за правда ќе бара екстрадиција на Груевски од Унгарија и за Никола Бошковски од Грција. На социјалните мрежи се огласи и поранешниот премиер Груевски, кој тврди дека ниту организирал ниту дал согласност некој да организира насилен упад во парламентот и физичка сметка со пратениците. Ги повикувам од основното јавно обвинителство да ги објават јавно доказите против мене, да ги видиме материјалните докази или какви да има докази, па макар и некој лажен, нерелевантен или уценат сведок или загрозен осумничен или обвинет во некој друг случај, напиша на својот Facebook профил Груевски, кој доби азил во Унгарија. Во однос на претходно приведениот шеф на УБК Владимир Атанасовски, Русковска посочи дека неговиот предмет ќе биде споен со овој. До сега во истрагата за организирање на терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност се осомничени Спиро Ристовски, Милеја Накиевски, Никола Груевски, Трајко Велјановски и Никола Бошковски. Во исказот на еден од обвинетите во судот како дел од организаторите беа посочени и Билјана Бришковска, Бошковски и Кирил Божиновски, но Русковски истекна дека тие за сега не се вклучени во истрагата, затоа што им се потребни повеќе докази од само еден исказ на обвинат. Ристовски и Накиевски си нека добија 30-дневен притвор. Нивниот адвокат соопшти дека ќе ја обжали судската одлука за притвор. Поранешниот председател на собранието пак Трајко Велјановски ја напушти канцеларијата на судијата на претходна постапка кој не може да одлучува за негово евентуално притворање бидејќи засега го штити пратеничкиот имунитет.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Бројот на илегални мигранти во 2018 година е 4 пати поголем во споредба со 2017, но драстично помало 2016, кога беше бегалската криза. Пораснал и бројот на откриени случаи на криумчарење мигранти, односно полицијата регистрирала 58 случаи. Пелагија Стојанчова.
Речи си 17.000 нелегални мигранти се обиделе минатата година нелегално да влезат на македонска територија, велат од Министерството за внатрешни работи. Според податоците што ни ги пратија, бројот на илегални мигранти во 2018 е 4 пати поголем во споредба со 2017, но драстично помал во однос на 2016, кога беше бегалската криза. Полицијата минатата година спречила 16.895 луѓе кои се обиделе илегално да ја преминат границата. Тој број во 2017 изнесувал 4129 луѓе. Во 2016 пак биле спречени да влезат 127358 луѓе, но тогаш беше бегалската криза. Во минатата година пораснал и бројот на откриени случаи на криумчарење мигранти. Полицијата во 2018 регистрирала 58 случаи на криумчарење, при што биле откриени 891 нелегален мигрант. Темата ја отвори вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, кој ги брифирал представниците на земјите членки на Европската унија дека драстично се зголемени обидите за нелегално минување на границата. Во последните три месеци забележавме зголемени обиди за нелегално преминување на границата од околу 2000 случаи на спречени илегални преминувања, што е за 60% зголемување во однос на претходната година, изјавил Османи. Тој на излагањето во Европскиот центар за политики инсистирал на важноста која игра Македонија и земјите од регионот во спречувањето на нелегалната миграција и контролата врз Балканската рута. Тој предупредил дека Европската унија не смее да дозволи црна дупка во Македонија или во регионот. И во извештајот на Европската агенција за гранична безбедност Frontex за ризиците во 2019-та се посочува дека во однос на Балканската рута во 2018-та се зголемил притисокот на границите. Во извештајот стои дека во однос на 2017-та има 34% повеќе пристигнувања во Грција преку границата со Турција. Полицијата во нашата земја пред неколку денови во две акции пронашла 22 мигранти. Предходно основното јавно обвинителство соопшти дека во координирана акција со МВР е пресечен организиран канал за криумчарење мигранти во кој биле вклучени 21 човек, меѓу нив и еден полициски службеник од Штип.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Визијата која представува премиерот Зоран Заев за туристичкиот развој на Охрид не само што е во спротивно со препораките на УНЕСКО и Европската унија, туку е концепт кој развиените држави почнаа да го напуштаат во 80-тите години на минатиот век, велат активистите од еколошките здруженија. Владимир Калински.
Ваквите реакции доаѓаат по изјавите на Заев на дебатата во Охрид на почетокот на месецов со граѓани и со представници на компании на Словена силна економија шанса за сите, каде што истакна дека УНЕСКО е драгоцено за Охрид, но од истовремено треба да го следат индустријскиот и туристичкиот развој кој ќе обезбеди доходовен туризам и поквалитетна понуда за побогати туристи. Заев меѓу другото рече дека ќе овозможат изградба на марина, но и дека општинските служби мора да најдат начин да биде изграден хотелот во Лагадин. Охридскиот регион и натаму е под ризик УНЕСКО да го прогласи за светско наследство кое е во опасност и токму затоа активистите за заштита на животната средина реагираат дека овие заложби на власта се спротивни на препораките на УНЕСКО од 2017 година кои се во насока на умерен развој на Охрид. Александра Бујаровска од граѓанската организација Фронт 2142 вели дека локалната и централната власт и натаму не ги спроведуваат главните препораки на УНЕСКО, а тие се да биде воспоставен мораториум на сите крајбрежни и урбарни трансформации на подрачјето на светското наследство до усвојување на сите релевантни плански документи и одобрување на законски регулативи за заштита и механизам за контрола.
Главните препораки на УНЕСКО, особено препораката број 6 за мораториум на сите урбани и крајбрежни трансформации и препораката број 9 која што се однесува на инвентар на дивоградбите и остранување на сите дивоградби во Охридскиот регион, се уште не се спроведени од нито од страна на општините, нито од страна на владата на Република Македонија.
Вели Бујароска, но изјавата на Заев за изградбата на хотелот во Лагадин се чини дека предизвика најмногу реакции во јавноста. Инвеститорот на хотелот на дебатата во Охрид се обрати до Заев и рече дека откако добил правосилно одобрение да гради, општина Охрид донела решение со кое му се одзема одобрението и оти потоа неколку пати се жалел во второстепена комисија во Министерството за транспорт и врски која давала решение во негова полза и го поништувала решението на општината. Заев на тоа одговори дека тој лично интервенирал и неколку пати разговарал со општинските власти, бидејќи правото било на страната на инвеститорот.
Дури да постои правно формален аспект во одделението за урбанизам, не може, не бива. Не бива, не може, најлесно да биде не. Ке најдат начин како да биде да. Ке се реши проблемот, ако треба ке ја земам сега второстепената одлука во мои раци, ке дојдам тука.
Бујароска вели дека ваквите изјави сериозно вознемируваат и алармираат поради јавното демонстрирање на моќ на извршната власт.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Премногу за надворешните, а малку за внатрешните работи. Вака реагираат дел од жителите на рускиот град Екатеринбург на говорот на претседателот Владимир Путин за состојбата на нацијата пред двата дома на парламентот. Гоце Атанасов.
Председателот Владимир Путин остро ги предупреди Соединетите Држави да не распоредуваат нови ракети во Европа. Притоа тој се закани дека Русија ќе се одмазди со тоа што ќе го постави незиното ново оружје на кое ќе му треба малку време за да ги достигне своите цели.
Русија биде вынуждена создати и развернути види вооружение.
Русија ќе биде принудена да создава и распоредува нови видови оружје, кои би можеле да се користат не само против територијите од кои произлегува директна закана за нас, туку и против територијите каде што се наоѓаат центрите за донесување одлуки кои го насочуваат користењето на ракетните системи кои ни се закануваат. Путин ги обвини Соединетите Држави дека се откажале од клучниот пакт за контрола на оружјето. Тоа според него било со цел Вашингтон да ги одврзе своите раце за изградба на нови проектили, а вината за тоа да биде префрлена врз Москва. Неговиот говор исто така беше посветен и на домашната ситуација во земјата. Но некои жители на Екатеринбург вела дека тоа не било доволно за да им се подобри животот на обичните луѓе. Алексеј Шаманаев вели.
Чудеше тоа што президент у нас силни.
Мислам дека нашиот председател е силен, добро управува со надворешната политика. Тој го чувствува пусот, но можеби тој не прави сосема доволно во внатрешната политика. Верувам дека благосостојбата на русите е малку зад развиените земји, па затоа е необходно да се работи на ова. Своја оценка има и Николај.
Таа половина сказка е тоа што така.
Половина од тоа е бајка. Нешто се прави, но не за нас, не за обичните луѓе. Ништо не е направено за обичните луѓе. Лилија Вариухина пак вели.
Луѓе обижени на него, потому што он толку говори.
Луѓето се навредени од него, бидејќи тој само зборува и не прави ништо. Повторувам уште еднаш, не можеме да протестираме, ние се плашиме. Владимир Лисин пак додава.
Выступление, конечно, это хорошо, но хотелось бы как-то вот...
Говорите се секако убави, но би сакал неговите добри зборови да стигнат до тие организации, особено институциите, кои треба да бидат ангажирани, треба да ни помогнат во се. Со нетрпение го очекувам да ги среди работите во општинските служби. Обраќањето на председателот Путин за состојбата со нацијата беше емитувано на главните руски телевизиски канали, па многу луѓе можеа да го видат во живо.